Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në kapitullin e 5 në librin e profetit Isaia. Kënga e vreshtit, 6 fatkeqësitë që vijojnë. Ky kapitull na çon në fundin e pjesës që ka filluar që në kapitullin e 2. 7 vargjet e parë janë kënga e vreshtit, që flet për mëkatet e kombit të Izraelit dhe robërin që do të vi. Në këtë kapitull jepen edhe 6 fatkesit ose 6 mëkatet specifike që kanë sjell gjykimin e Zotit mbi kombin. Për çdo mëkat jepet edhe dënimi. Ata që e kanë lexuar këngën e vreshtit në hebraisht më kanë thënë se është padyshimi nga këngët më të bukura që është shkruar ndonjëherë. Asnjë këngë tjetër nuk mund të krahasohet me të. Ajo është një simfoni muzikore dhe është krejtësisht e pamundur të riprodhohet në Shqip apo në ndonjë gjuhë tjetër. Është me të vërtetë një këngë dhe e krahasueshme me psalme. Vreshti është shtëpia e Izraelit. Vreshti bëhet një nga dy figurat në shkrim që merren nga botanika për të përfaqësuar kombin e Izraelit. Pema e fikut është figura tjetër që përdoret. Për para vdekjes së tij, Zoti ynë dha shëmbëlltyrën e vreshtit që i referohej të gjithë shtëpisë së Izraelit. Tek Isaia, profeti shpallë robërinë e pashmangshme të mbretërisë së Veriut nën Asirin dhe të mbretërisë së Jugut nën Babilonin. Tek Ungjilli i Mateut, Zoti Jezu Krisht tregon se Perëndia i dha Izraelit një shans të dytë në kthimin nga robëria 70 vjeçare babilonase. Por refuzimi i birit të Perëndis nga kombi çoi në një shpërndarje më të gjerë dhe serioze. Dëgjoni tani këngën e vreshtit. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 5 në librin e profetit Isaia. Dua të këndoj për të dashurin tim një kantik të miku tim, lidhur me vreshtin e tij. I dashurim kishte një vresht mbi një kodrin shumë pjellore. I dashurim është Zoti Jezu Krisht. Ai është Mesia i Izraelit dhe shpëtimtari i botës. Problemi qëndronte tek vetë vreshti, tek hardhia. Vargu i 7 na thot qartë se vreshti është shtëpia e Izraelit, është Juda. Vreshti nuk është kisha apo diçka tjetër. Kjo është mëse e qartë dhe ne nuk kemi pse t'i hamendësojmë këtë gjëra. Perëndia sërish na fton ne në gjykat për të dëgjuar akuzat e tij kundra Izraelit. Miqtë mi, në momentin që dëgjoni atë dhe akuzat e tij ndaj Izraelit, e shihni veten tuaj të dënuar. Lexojmë në vargun e 2. E rrethoi me një gardh, hoqi gurët, mbolli hardhi të cilësisë më të mirë. Ndërtoi në mes një kull dhe bëri një trokull. Ai priste që të prodhonte rrush të mirë, kurse prodhoi rrush të egër. Zoti nxorri kombin e Izraelit jashtë Egjiptit dhe i vendosi ata në tokën e premtuar. A i priste që ata të prodhonin fryte drejtësie dhe i kërkoj të lavdëronin emrin e ti. Këta njërës dështuan në mënyrë të turpshme. Lexojm vargun e 3. Kështu pra o banor të Jeruzalemit dhe njërës të Judës, gjykoni midis meje dhe vreshtit tim. Perëndia i kërkon këtyre njërzve të gjykojnë, të gjejnë ndryshimin midis Zotit dhe Izraelit. Më thoni sinqerisht, miqtë mi, kur shihni diçka që nuk shkon në jetën tuaj, a jeni gati të ankoheni kundra Zotit? Unë e kam bërë shpesh këtë gjë. Miqtë mi, Perëndia nuk kishte faj. Unë e kisha gabim dhe duhet të përballesha me të. Ne duhet të çlirohemi nga ideja se ne jemi diçka e veçantë. Zoti nuk ka për të na bërë asgjë të padrejtë. Ai nuk do të bëj kurrë diçka të gabuar. Unë dhe ti e kemi gabim, por Perëndia nuk e ka asnjëherë gabim. Lexojm vargun e 4. Çfarë mund t'i kisha bër vreshti tim që nuk ja kam bër? Pse ndërsa un prisja të më jepte rrush të mirë, ajo më dha rrush të egër? Perëndia deklaron se ai ka siguruar gjithçka nga ana e tij për të prodhuar fryte drejtësie. Dështimi i tyre në këto rrethana bëhet mjaft serioz. Lexojm vargun e 5 dhe të 6. Por tani do t'ju njoftoj atë që gatitem të bëj me vreshtin tim. Do t'a heq gardhin dhe do t'a përpi krejt. do të shë murin e ti dhe atë do të ashkeli. Do të kanandis në një shkret të tjirë. As nuk do të agrasit, as nuk do të apunoj me shatë, por do të mbin ferra dhe gjemba dhe do të urdhëroj ret që të mos bjerë shi fare. Këtu jepet një parashikimi qartë i robërisë së ardhshme të të dyja mbretërive. Për më shumë se 500 vjet, Zoti kishte mbajtur kombet e mëdha të botës në vendin Ur të tri kontinenteve, Palestinën. Ai kishte vendosur një mur rreth bijve të Izraelit. Perëndia nuk kishte lejuar asnjë që t'i prekte, edhe pse shumë herë mund t'i kishte gjykuar. Por Zoti thotë: "Ti je vreshti im. Unë të kam vënë gardhin." Por tani do ta shemb murin. Në fillim Siria, pastaj Asiria dhe Babilonia erdhën në tokën e Izraelit dhe u rrënuan. Pavarësisht gjithçkaje që është bërë në atë vend, ai është ende një vend i bukur, por i mirë. Perëndia e ka gjykuar. Unë do të urdhëroj ret që të mos bjerë shi fare. Për më shumë se 1000 vjet, shirat e vjeshtës dhe ato të pranverës nuk ranë mbi atë vend. Kjo është arsyeja pse është aq i shkret. Me sa kuptoj, shirat e vjeshtës kanë filluar, por jo ato të pranverës. Lexojmë vargun e 7. Vreshti i Zotit të ushtrive është pia e Izraelit dhe njerëzit e Judës janë mbëltesa e kënaqësisë së tij. Ai priste ndershmëri dhe ja. Gjakderdhje. Priste drejtësi dhe ja. Britma ankthi. Ju nuk keni pse hamendësoni se për kë është duke folur profeti. Vreshti i referohet gjithë shtëpisë së Izraelit dhe ky varg e shpall këtë mjaft qartë. Në atë vresht Zoti priste ndershmëri dhe ja, gjakderdhje. Priste drejtësi dhe ja, britma ankthi. Edhe njëherë Zoti do të lexojë rrokje për rrokje ato mëkate. Këtu përmenden 6 fatkeqësi dhe secila prej tyre na tregon një mëkat të caktuar për të cilin Zoti po e gjykon Izraelin. Nëse doni të zbatoni këto në jetën tuaj ose në jetën e kombit tuaj, mund ta bëni. Por interpretimi këtu është për kombin e Izraelit. Ai është përmbushur gjithmonë për ta. Gjithsesi, ne mund ta vëmë në zbatim për zemrat dhe jetën tonë. Lexojmë në vargun e 8. Mirë ata që i shtojnë shtëpisë një shtëpi tjetër, që bashkojnë një arë me një arë tjetër, derisa të mos ketë më vend, dhe kështu të mbeten të vetmuar për të banuar në mes të vendit. Ky është mëkati i parë i Izraelit. Cili është ai? Ky mëkat është epshti i syrit dhe më specifikisht, e thënë ndryshe, është lakmia. Tek letra drejtuar Kolosianëve kapitulli 3 dhe vargu i 5, fjala e Zotit na thot: Bëni pra të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë, kulvërin, ndyrësin, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakmin që është i dhujtari. Lakmia është i dhujtari. Një biznes i madh po zgjerohet në dëm të njeriu të vogël. Kjo ndodhi në Izrael. Njeriu i vogël u shtrydh. U bë kështu në mënyrë që të mund të grumbullohej pasuri e madhe. I vetmi shfaqsim për një zgjerim të tillë ishte lakmia e pangopur për më shumë pronësi dhe zotërim. Ktu kemi një histori të trishtueshme. Shohim pamjen e një kompleksi fermash. Në kohën e Isaias, njerëzit merreshin shumë me bujqësi. Ata ndërtuan korporata të mëdha, komplekse të mëdha. Kjo nuk u bë për të mirën e njeriu të vogël, punëtorit të vogël, por për të grumbulluar pasuri. Çdo gjë pas së cilës jepesh tërësisht bëhet feja jote. Shumë njerëz sot po adhurojnë në altarin e lakmisë. Lakmia është një zot kopracë. Ajo ka fytyrën e një leku, euroje apo dollari të argjend. Lakmia e rënoi Izraelin. Pikërisht për këtë Zoti po i gjykonte, dhe në vend që të ndiqnin udhëzimet e Zotit, këta njerëz filluan të merrnin të gjithë pasurinë nga toka. Ne jemi duke bërë të njëjtën gjë sot. Ne jetojmë në një botë që ka shterrur nga energjia e saj. Jemi duke kërkuar si të tërbuar për naftë apo për çdo lloj energjie tjetër që mund të përdoret. Pse? sepse njerëzit janë bërë lakmitar dhe ajo lakmi, po është e rënë tokën nga pasuria e saj. Ky është gjykimi i Zotit. Lexojmë vargun e 9 dhe të 10. Në veshët e mi, Zoti i ushtrive është betuar, në të vërtet, shumë shtëpi do të shkretohen, shtëpi të bukura dhe të mëdha do të mbeten pa banor. Sepse 10 jugerë vresht do të prodhojnë vetëm një bato, dhe një homer farë do të prodhoj vetëm një efa. Zoti thjesht po thotë se edhe nëse do t'i zgjerojnë tokat e tyre, prodhimi nuk do t'jetë më i madhë, sepse do të ketë uri në vend që do të azgjesoj të korat. Tokat e shumta nuk do të prodhojnë as pak një të korë të madhe. Tokës ku jetojmë po i mbaron energjia. Vendeve të ndryshme po i mbaron nafta, po i mbarojnë tokat e lërushme gjithashtu. Subjekti i ekologjisë është një çështje e rëndësishme. Ndotja po e shkatërron shumë tokën. Një ditë do të jemi vetëm një planet i shkret. Energjia po na mbaron me shpejtësi. Nëse po planifikoni të bëni një udhëtim, do të bëni mirë të niseshi tani, sepse do të ketë mungesa karburanti. Ndoshta mund të mos ndodh gjatë jetës sonë, por ka njerëz që besojnë se do të ndodh gjatë kohës që do të jemi gjallë. Ky është gjykimi i Zotit i dhënë për kombin e Izraelit në atë kohë. Lexojmë poshtë në vargun e 11 dhe të 12. Mirë ata që ngrihen herët në mëngjes për të turur pas pijeve dese dhe vonohen deri në mbrëmje sa të flakërohen nga vera. Në banketet e tyre ka qeste, harpa, dajre, fyell dhe verë, por ata nuk i kushtojnë kujdes veprës së Zotit dhe nuk marrin parasysh atë që ai ka bërë me duart e tij. Kjo është fatkeqësia e dytë, mëkati i dytë. Deja dhe kënaqësia në shkallë kombëtare janë mëkatet që përmenden këtu dhe ato të çojnë në vdekje të gjitha kuptimeve shpirtërore. Kam vënë re se mediat nuk e publikojnë numrin e alkoolistëve që kemi në vend. Madje nuk ka as shumë studime për këtë. Gazetarët nxjerrin në gazetë se çfarë bëhet me taksat që paguajnë industritë e pijeve alkolike. Të gjitha ato para shkojnë për kujdesin e alkoolistëve dhe për të mbajtur forcat e policisë që kujdesen për aksidentet e shkaktuara nga shoferët e dehur. Sigurisht asnjë nga këto nuk mund të paguaj për jetët e viktimave të pafajshme që merren nga këto aksidente të kota. Asnjë nuk e di se sa vendime janë marrë në qeveri të ndryshme të botës nga njerëz që sapo janë kthyer nga ndonjë fest me pije dese. Këto janë gjëra që ulin moralin e një kombi. Ato shkatërrojnë një komb dhe han energjinë e tij si një kancer. Një kombi tillë është në prag të rënies pre në duart e ndonjë armiku. Lexojmë vargun e 13. Prandaj populli im shkon në robëri për mungesë njohurie. Fisnikëria e tij vdes nga uria dhe turma e tij do të digjet nga etja. Shumica e njerëzve në këtë vend mendon se është mjaft e sofistikuar të pish dhe kjo është gjëja e vetme me vlerë. Njëherë u turoqa shumë nga një artikull ku intervistohej drejtori i një qendre terapeutike për të droguarit. Një nga pyetjet që ju bë ishte: a ka ndonjë gjë që mund të bëjnë prindrit për t'i ndaluar fëmijët që të jepen pas drogave? Ky njeri, përgjigja e të cilit tregonte se nuk ishte i krishterë, tha se rëndësi të madhe kishte një sjellje e duhur në shtëpi, ku nuk duhet të përdoreshin droga, alkoli apo pilula si mjete për zgjidhjen e problemeve të jetës. Ai vazhdoi duke thënë se nuk mendonte që pija për një rast të ishte tabu, por fjala e urt bën baba të ngjaj. Është mjaft e vlefshme këtu. Ai tha se të rinj që rrite në një atmosferë me abuzim droge do të jenë të parët që do të provojnë marijuanën ose pilulat kur të përballen me probleme në jetë. Nëna dhe baballar, nëse vazhdoni të pini pije alkolike, mos u habisni nëse djali apo vajza juaj jepen pas drogave. Me shumë mundësi ata do të jepen pas drogave. Përveç kësaj, pse pini? Problemi i të rinjve me drogë fillon në shtëpi, aty ku prindrit pinë në mënyrë që të përballen me problemet e jetës. Kjo gjë shkatron shtëpin dhe kombin. Dehja është një nga gjërat që e uli poshtë Izraeli. Lexojmë poshtë në vargun e 14. Prandaj Sheoli ka zmadhuar gojen e tij dhe e ka hapur gojen e tij jashtë mase. Dhe në të do të zbresin lavdia e tij, turma e tij, zhurma e tij dhe ai që feston në të. Fjala e përkthyer Sheol në këtë varg është varr. Ajo nuk i referohet liçenit të zjarrt ashtu siç mendojmë ne për ferrin sot. Ajo do të thotë varri kërkon. Ju do ta gjeni të njëjtën fjalë tek fjalët e urta, kapitulli 30 dhe vargu i 16, që thotë: Sheoli, barku shterp, toka që nuk ngopet me ujë dhe zjarri që nuk thot kurr mjaft. Vdekja ose varri nuk kënaqen kurr. A e dini se cila është pyetja që duhet të bëni kur qëndroni në varrin e dikujt? Ku është ky person tani? Jobi bëri këtë pyetje. Njeriu përkundra zivdes dhe mbetet i shtrirë për dhe. Kur është duke nxjerr frymën e fundit? Ku është pra? Kjo është pyetja që duhet të bëjnë të gjithë. Në fillim, ferri nuk dihej se ku mund të ndodhej, por me kohë njerëzit menduan se meqense Zoti ishte në qiell ose lart, ferri ose varri duhet të ishin poshtë. Në Testamentin e Ri, fjala Hades është e njëjta fjalë me fjalën Sheol në Testamentin e Vjetër. Zoti Jezu Krisht e përdori këtë fjalë kur tha: "Dhe ti, o Kapernaum, që u ngjitet deri në qiell, do të fundosesh deri në ferr." Zoti nuk po fliste për një fundosje fjalë për fjalë në zemër të tokës. Ai thjesht donte të thoshte se Kapernaumi do të ulej poshtë dhe mjafton vetëm të shih një rënojat e ati vendi sot për të kuptuar se ajo ishte e vërtet. Ne gjithmonë i lidhim domethënjet e forta morale me termat e drejtimit lart dhe poshtë. Lart drejt Zotit dhe poshtë drejt ferrit. Këtu Isaia po thot se kombi i Izraelit do të ulet poshtë. Ata do të shkojnë në robëri. Ata do të shkojnë në varr dhe lavdia e kombit do të kthehet në pluhur për shkak të dehjes dhe kënaqësisë së tyre. Një poet ka shkruar: "Ki kujdes nga gjithë madhështia jon e djeshme. Është e barabart me Ninivën dhe Tiron." Lexojmë në vargun e 18. "Mirë ata që tërheqin pa drejtësin me litarët e falsitetit dhe mëkatin si me litarët e qerrës." Kjo mund të përkthehet edhe kështu: "Mirë ata që ndihmojnë ligësin e tyre me fjalët e gënjeshtrës, ata që me krenarin dhe mosbesimin e tyre përcaktojnë zemërimin e Zotit." Ju mund të bëni një poem për këtë vargu, apo jo? Kjo është fatkeqësia e tretë, ose mëkati i tretë. Kjo është një pamje e kombit që i jep veten në mëkat, pa turp dhe pa ndërgjegje. Lexojmë në vargun e 19. "Dhe thonë, le ta bëj shpejt, le ta kryej veprën e tij që të mund ta shohim. Le ta afrohet dhe të kryhet plani i të shenjtit të Izraelit që të mund ta shohim." Me fjalë të tjera, ata sfidojnë Zotin të bëjë diçka për mëkatin e tyre. Është interesante të shohësh se këtu nuk përmendet dënimi. Heshtja do të thotë që është diçka e frikshme. Dënimi është gjithashtu i tmerrshëm për t'u përmendur. Historia e internimit të kombit në Babiloni na tregon për gjykimin e frikshëm të Zotit mbi një popull që kishte mëkatuar kundra ti dhe që e kishin kundërshtuar hapur Zotit. Perëndia do t'i gjykoj ata. A i mbani mend psalmin e 137? Në atë psalm, Izraeli u lut kundra Babilonis. Ata u lutun që t'u përgjigjeshin atyre sy për sy dhe dhëm për dhëm. Thamë: "Luma i që i merë foshnjat e tua dhe i përplas kundër shkëmbit. Kjo është të mërshme për teja saj që mund të përshkruhet me fjalë. Por kjo është gjykimi që erdhi në Izrael." Miqtemi, Zoti është një Zot dashurie. Por kur arrini në vendin ku e kundërshtoni hapur dhe i ktheni shpinën, për ju nuk ka më shpresë. Gjykimi po vjen. Në histori ekzistojnë shumë raste të tilla për ta mohuar këtë fakt. Vetëm nëse doni të mbyllni sytë për to. Lexojmë në vargun 20. Mirë ata që e quajnë të mirë të keqen dhe të keqe të mirën, që ndërrojnë terrin në dritë dhe dritën në terrë, që ndërrojnë hidhësirën në mbëlsi dhe mbëlsin në hidhësi. Ky është mëkati i katërt mbi të cilin drejtohet edhe fatkeqësia e katërt. Ekziston një përpjekje për të shkatëruar standardet e Zotit mbi të drejtën dhe të gabuarën, duke zëvendësuar vlerat njerëzore që kundërshtojnë standardet e tij morale. Ky është një rregullim që vjen mbi një komb kur ata braktisin Zotin, pasi ai ka bekuar në të shkuarën. Ne kemi këtë ngatërres në standardet tona të martesës. Më kujtohet që kam dëgjuar një vajzë të re dhe të bukur që tregoi historinë e saj në një program televiziv. Ajo po jetonte me një njeri me të cilin nuk ishte e martuar dhe mendohej se duhet të tregohej e sinqert. Nuk ishte asnjë arsye që ta mbante të fshehtë. Un kam një lajm për të. Ajo jo vetëm që nuk është e ndershme, por edhe e di që po vepron gabim dhe se duhet të martohet. Perëndia thotë që ajo po jeton në tradhti bashkëshortore. Nuk ka rëndësi se çfarë ju mendoni. Këtë thot Zoti. Lexojmë vargun e 21. Mirë ata që janë të urtë në sytë e tyre dhe të zgjuar para vetvetes. Kjo është fatkeqësia e pestë, mëkati i krenarisë. Perëndia e urren këtë mëkat mbi të gjithë të tjerët. Në librin e fjalëve të urta lexojmë: Zoti i urren këto 6 gjëra, madje 7 janë të neveritshme për të: sytë krenare, gjua gënjeshtare, duar që derdhin gjak të pafajshëm. Krenaria ishte mëkati i Satanit, sipas letrës së parë të Timoteut kapitulli 3 dhe vargu i 6. Të mos jeti posaktëthyer në besim, që të mos i rritet mendja dhe të bjerë në gabimet e djallit. Krenaria është mëkati numër 1 që Zoti urren. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në kapitullin e 5 dhe të 6 në librin e profetit Isaia do të ndiqim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.